Hæstvirtur forseti, já, það skal ekki standa á þeirri sem hér stendur að reyna að nýta lýðræði til þess að sjá til þess að hér verði allt með sem bestum hætti. Það er nú einmitt það sem ég er að gera hér með því að halda hér úr þessu ræðustóli þá ræðu sem ég hélt áðan. Ég ætlaði einungis að fagna því að hæstvirtur ráðherra hefur talað af að skýrt hér í þessari umræðu. Hann vill tryggja svo sem framast er kostur að hér verði hluti gerði með þeim hætti að þeir verði sólít gegn heilir, það verði ekki umneitt svona fals eða svik í þessum efnum. Við verðum hér að koma fram eins trúverðug og við mögulega getum. Það getum við auðvitað með okkar færu sérfræðingum sem við bæði höfum nefnt hérna og ég tel að vinna svo sem á sér stað núna í ramma á ætluninni þessum síðari hluti hennar að hún sé kannski mjög mikilvæg í þessum efnum því að hún á eftir að tryggja það að það verði skoðaðar þeir jarðvarmakosti sem eru til staðar hér á Íslandi með þeim gleraugum sem að færustu sérfræðingar okkar geta gert og það sé kannski grunnur að áframhaldandi umræðu um sjálfbærni jarðvarmavirkjananna og sömu leiðis sjálfbærni vatnsaflsvirkjananna því eins og hæstvirtur ráðherra gat um réttilega þá eru ekki allir á einu máli það hvað er sjálfbær vatnsaflsvirkjun heldur. En sem ég segi, ég held að hér sé komin efnismikil umræða sem getur fyllt þessu máli í gegnum iðnaðarnefndina og ég kenndi mig svona að hafa auga með þessu líka sem umhverfisnefndamaður, hvort að það sé tilefni til þess að umhverfisnefnd gefi einhvers konar umsögn eða skoði þetta frumvarp jafnhliða samhliða iðnaðarnefndinni.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra svarar öðru sinni.